Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 28-oktyabr, payshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada hamkasbim Hurmat Bobojon hamda men Barno Anvar. Dastur avvalda shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing.
Indoneziyada tsunami va vulqon oqibatida halok bo'lganlar soni 370 dan oshdi. Fransiyada hukumatning pensiya islohotlariga qarshi namoyishlar davom etmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama 2008 yilgi prezidentlik saylovi arafasida bergan barcha va'dalari ijobat bo'lishi uchun vaqt kerak demoqda.
Bu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Xalqaro hisobotlarga ko'ra o'zbekistonliklar borgan sari dori-darmonga ruju qo'ymoqdalar. Ba'zi ekspertlar esa zamonaviy dorilar immun tizimini bostirishidan ogohlantirmoqda.
Все до единого новые лекарства, они подавляют иммунную систему.
Xalq tabobati bo'yicha tadqiqotlar o'tkazgan Oydin Solih bilan suhbat dasturi davomida. Fransiyada pensiya yoshi ko'tarilishiga qarshi haftalar keyin namoyishlar davom etmoqda. O'zbekistonda esa keksalar qo'lga naqd tegmaydigan pensiyadan nolimoqdalar.
Bu eng kam yuqori yoshdagi 80-79 yoshdan boshqa tayyorga bo'layotgan jabr. Bu adolatsizlik, bu xiyonat.
Shu bilan dastur davomida mintaqa va xalqaro yangiliklar. Qirg'iziston prezidenti Ro'zi O'tinboyeva mamlakatda 1,600,000 odam qashshoqlikda yashayotganini tan oldi. Moskva shahar sudi esa milliy adovat asosida sodir etgan bir necha qotillik uchun moskvalik yosh yigitni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Shuningdek, Indoneziyada ro'y bergan tsunami va vulqon ofati tafsilotlariga oid so'nggi ma'lumotlar ham dastur davomida. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Oldiniga shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Demak, dastlabki xabar Indoneziyadan. Indoneziyada tsunami va vulqon oqibatida halok bo'lganlar soni 370 dan oshdi. Tsunami oqibatida rasmiy raqamlarga ko'ra 343 odam nobud bo'lgan, 330 dan ortiq odam bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Indoneziyada dushanba kuni kuchli yer silkinishi ta'sirida yuzaga kelgan tsunami oqibatida Mentawai orolining g'arbiy qismida yuzaga kelgan ulkan suv to'lqinini sohildagi qishloqlarni batamom yuvib ketdi. Tabiiy ofatdan bir kun o'tib mamlakatning Yava orollarida otilgan Merapi vulqonidan 30 dan ortiq odam nobud bo'ldi, minglab aholi uy-joylarini tark etdi. Tabiiy ofat ro'y bergan joyga borgan mamlakat rahbari Susile Bombang jabrlanganlarga zudlikda yordamlar ko'rsatilishini aytdi.
And we continue to do our emergency relief operation to ensure that
jabr ko'rgan aholiga yordamlar berish, ko'proq odamlarning hayotini saqlab qolish bo'yicha amaliyotlar davom etadi, dedi Indoneziya prezidenti. Bryusselda bugun Yevropa ittifoqining 2 kunlik sammiti ish boshladi. Yevropa ittifoqining 27 davlat rahbarlari sammit davomida iqtisodiy muammolar, jumladan Gretsiyada yil boshida kuzatilgan moliyaviy bo'hronning boshqa davlatlarga yoyilishi oldini olish kabi masalalarni muhokama etishdi. Germaniya va Fransiya mablag'larni o'ylamay sarflaydigan mamlakatlarga sanksiya joriy etish taklifini ilgari surishyapti, ammo Yevropa ittifoqining boshqa a'zolari bunday rejaga qarshilar. Fransiyada hukumatning pensiya islohotlariga qarshi kasaba uyushmalarining hisob bo'yicha 7-chi norozilik namoyishlari bo'lib o'tyapti. Umummilliy noroziliklar bo'yicha jamoatchilik transporti va davlat korxonalari faoliyatida yana uzilishlar kuzatildi. Ommaviy noroziliklarga qaramasdan kecha Fransiya parlamenti pensiyaga chiqish yoshini 60 dan 62 yoshga ko'tarish nazarda tutilgan qonunni ma'qulladi. Ushbu hujjat prezident Nikola Sarkozy imzolaganidan so'ng kuchga kiradi. Xitoy, Iron, Afg'oniston, Qirg'iziston transport vazirlari bugun Dushanbeda bir oraga keldilar. Tojikiston transport va kommunikatsiya vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bugun Dushanbeda to'plangan 5 yala mamlakat transport vazirlari o'zaro transport aloqalarini rivojlantirish hamda xalqaro transport yo'lagini tashkil toptirish masalasini ko'rib chiqadilar. Xitoy, Afg'oniston, Eron va Qirg'iziston, Tojikiston shuningdek xalqaro temir yo'l qurishni ham rejalamoqdalar. Qirg'izistonda militsiya patrulga uyushtirilgan hujumdan 2 odam halok bo'lgani xabar qilinmoqda, bir odam jarohatlangan. Axborot agentliklarining Qirg'iziston ichki ishlar vazirligiga iqtibosan xabar berishicha, payshanbaga o'tar kechasi Botken viloyatining Qizilqiya shahrida noma'lum qurollilar militsionerlarga qarata o't ochgan. Militsionerlar qurollilar mingan mashinaning oldiga kelib uni tekshirmoqchi bo'lganlarida ularga qarata o't ochilgan. Tergov jarayonida mashinada 2 o'rta yoshdagi erkak bo'lgani aniqlangan, ammo bu odamlarning kim ekani, shaharga qayerdan kelib qolgani, yo'q qurollar ularning qo'liga qanday tushib qolgani hozircha aniq emas. Bo'lib o'tgan hodisa yuzasidan tergov olib borilmoqda. Tojikistonning So'g'd viloyatidagi Isfara tumani va chegaradosh Qirg'izistonning Botken viloyati chegarasida jangarilarni yo'q qilish bo'yicha ayni paytda amaliyotlar bormoqda, deb xabar berdi muxbirimiz Alisher. Amerikaning uchuvsiz boshqariladigan uchqichlari Pokiston shimolidagi jangarilar yashiringan deb gumon qilinayotgan hududlarni havodan nishonga olgan. Pokiston razvedkasiga ko'ra, havodan berilgan 3 raketa zarbasi oqibatida Shimoliy Vaziristonda arab va afg'on fuqarolari bo'lgani taxmin etilayotgan kamida 5 kishi halok bo'lgan. Amerikaning uchuvsiz boshqariladigan uchqichlardan berilayotgan zarbalari Al-Qoida va Taliban jangarilari panoh topgan Shimoliy Vaziriston mintaqasida o'tgan oydan buyon olib boriladi. AQSh prezidenti Barak Obama 2008 yilgi prezidentlik saylovi arafasida bergan barcha va'dalari ijobat bo'lishi uchun o'z ma'muriyati va Demokratlar partiyasiga ko'proq vaqt kerakligini aytdi. Amerika prezidentlari orasida birinchi bo'lib Jon Stewartning kundalik show deb nomlangan satirik ko'rsatuv mehmoni bo'lgan janob Obama o'z ma'muriyati so'nggi yillarda erishgan yutuqlarini ham sanab o'tdi.
Certainly in terms of the folks who voted for me, my expectation and hope is that if you look at the
men uchun ovoz berganlar o'tgan 1.5 yil ichida o'ta murakkab bir sharoitlarda amalga oshirgan ishlarimizga bir nazar solishsa, prezidentlik kampaniyasi davrida aytganimiz ko'plab va'dalar bajarilganini ko'rishadi. Kelasi yillar davomida yana ham ko'proq ishlarni qilamiz, deya ta'kidladi AQSh prezidenti Barak Obama. 2 noyabr kuni AQShda vakillar palatasi va senatga saylovlar bo'lib o'tadi. Ijtimoiy so'rovlar esa demokratlarning kongressda ko'p o'rinlarni yo'qotishi mumkinligini bashorat qilmoqda. Britaniya maxfiy xizmati rahbari Jon Soros yadroviy qurollarning tarqalishi va bunday qurollarning Erondagi kabi rejimlar qo'liga tushib qolishi terrorizmdan-da xavfli deb aytdi. Britaniyaning M16 nomi bilan tanilgan maxsus xizmati rahbari mamlakat tarixida birinchi marta jamoatchilik oldida chiqish qildi. Janob Soros Londonda bir guruh olimlar va jurnalistlar bilan uchrashdi. Uchrashuv chog'ida M16 rahbari Britan maxsus xizmatlari Iroq urush arafasida Saddam Hussein rejimi ommaviy qirg'in quroliga ega degan noto'g'ri taxminni ilgari surib, xatoga yo'l qo'yganini ham tan oldi va bundan buyon qo'l ostidagi xizmatchilar aniq va puxta ishlashlarini aytdi. Va so'nggi xabarimiz, o'zbekistonlik taekvondochilar Chexiyada bo'lib o'tgan Yevropa chempionatida 2 oltin va 2 kumush medali bilan vatanlariga qaytishdi. Diana Xan 1 oltin va 1 kumush, Timur Nuraliyev 1 oltin va Husniddin Qurbonov kumush medaliga sazovor bo'ldi. Timur Nuraliyev O'zbekistonga jo'nab ketish oldidan Praga aeroportida Ozodlik muxbiri bilan suhbatda kelajakda butun jahon miqyosidagi musobaqalarda ham g'olib bo'lishiga umid qilayotganini aytdi. Xudo xohlasa, kelgusi musobaqalarda O'zbekiston bayrog'ini yana ham balantroq ko'tarishga va'da qilaman, deya ta'kidladi Qurbonov. Taekvondo bo'yicha Pragada bo'lib o'tgan Yevropa chempionatida 40dan ortiq mamlakatdan sportchilar qatnashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi shu soatgacha olingan eng muhim xabar va yangiliklar bilan tanishtirdik. Bu va boshqa xabarlar bizning internetdagi veb-saytimizda, hozir esa dasturimiz mundarijasi. Xalqaro tashkilotlar hisobotlariga ko'ra o'zbekistonliklar borgan sari dori-darmonga rujuq qo'ymoqdalar. Ba'zi ekspertlar esa zamonaviy dorilar immun tizimini bostirishidan ogohlantirmoqda. Fransiyada pensiya yoshi ko'tarilishiga qarshi haftalarki namoyishlar davom etmoqda. O'zbekistonda esa keksalar qo'lga naqd tegmaydigan pensiyadan nolimoqdalar. Shuningdek, mintaqa xabarlari: Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tinboyeva mamlakatda 1 million 600 ming odam qashshoqlikda yashayotganini tan olib bayonot berdi. Shuningdek, Moskvada shahar sudi milliy adovat asosida sodir etgan bir necha qotillik uchun moskvalik yosh yigitni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Novosibirskda esa 4 o'zbekistonlik ayolni qullikda saqlagan ayol 3 yillik shartli jazo bilan jazolandi. Mana shu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimiz davomida Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik radiosini eshityapsiz. Hozir esa qisqa bir e'lon. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik radiosini tinglab boring. Ushbu to'lqinda berilayotgan barcha lavhalarimizning matnini internetdagi veb-saytimizdan topasiz. www.ozodlik.org. Hozir esa dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan boshlaymiz. Markaz Londonda joylashgan Business Monitor International axborot va tahlil markaziga ko'ra, O'zbekistondagi dori-darmon bozori yiliga 10.37% o'sishda davom etadi va 2014-yilga borib, undagi savdo obroti 519 million AQSh dollariga yetadi. Ya'ni o'zbekistonliklar borgan sari ko'proq dori iste'mol qilmoqdalar. Buning oqibatida farmatsevtika shirkatlari va ularning O'zbekistondagi xomiylari millionlab dollar daromad ko'rmoqda. Dunyodagi farmatsevtika shirkatlari uchun xushxabar bo'lgan bu bashorat xalq tabobati etagini mahkam tutganlar nazarida O'zbekiston xalqi, xususan uning kelajak avlodlari salomatligi uchun o'ta xatarli jarayon ifodasidir. Boshqa tafsilotlardan hamkasbim Zamira Shukr.
Joriy yil avgustida O'zbekistondagi farmatsevtika bozoridagi tamoyillarga oid navbatdagi prognozini e'lon qilgan Business Monitor International kuni kecha ayni bashoratini yana bir bor tasdiqladi. Unga ko'ra, hozirda aholisi 30 millionga yetay deb qolgan O'zbekistondagi farmatsevtika bozori Yevrosiyo mintaqasida deyarli misli ko'rilmagan surat 10%dan ko'proqqa o'sib, kengayib bormoqda. Business Monitor International axborot va tahlil markazi tadqiqotchisi Jemni Davisning ozodlik sodda qilib tushuntirishicha, bunday katta suratdagi o'sish o'zbekistonliklarning borgan sari ko'proq dori iste'mol qilayotgani oqibatidir.
What it means is the value of consumed pharmaceuticals. So what is actually spent in Uzbekistan on pharmaceuticals for consumption by people in Uzbekistan and it includes
Bu raqamlar O'zbekistonda iste'mol qilinayotgan farmatsevtika mahsulotlari qimmatidir. Bunga o'zbekistonliklarning ham vrach retsepti, ham retseptsiz sotib olayotgan dori darmonlari kiradi, deydi Business Monitor International tahlilchisi. Biolog olimi Haqiqiy tibbiyot deb nomlangan kitob muallifi Oydin Solih o'zbekistonliklarning bu qadar dori-darmonga rujuq qo'yib borayotganini Amerika mo'jizasi yoxud G'arb mo'jizasi degan ruhiy fenomen bilan izohlaydi.
Недавно открылись миру вот за этой из-за этой же железной завесы вышли. И они думают, что вот то, что придет из Европы, вот кто-то есть освобождение.
O'zbekistonliklar dunyoga endigina ochilmoqda. Ularning temir parda orqasidan chiqqaniga ko'p ham bo'lmadi. Shuning uchun ular haligacha Yevropadan, Amerikadan kelgan hamma narsaga darddan xalos qiluvchi mo'jiza deb qaraydilar. Amerikaning dorisi desangiz, istalgan narsani talashib tortishib iste'mol qilishadi. Bir kun kelib, o'zbekistonliklar ham g'arb markasi bilan sotilayotgan dorilarning mo'jiza emas, balki falokat ekanini tushunib yetar, ammo unda kech bo'lgan bo'lishidan qo'rqaman, deydi zamonaviy meditsinani inson salomatligiga koni ziyon deb talqin qiluvchi haqiqiy tibbiyot kitobi muallifi doktor Oydin Solih. O'zbekistonda farmatsevtika bozori ham asosan davlat qo'lida va mamlakatda qanaqa dori-darmon ishlab chiqarilishidan to O'zbekiston hududiga qaysi dorining qancha miqdorda kirishiga qadar O'zfarm sanoat davlat konserni nazorat qiladi. Ayni paytda O'zbekiston dorixonalarida g'arbdan kirib kelayotgan qimmat dorilar barobarida nolegal usulda yashirin laboratoriyalarda ishlab chiqarilayotgan dorilar yonma-yon qo'yib ochiq sotilmoqda. O'zbekiston kabi davlatlar dorixonalaridagi qaysi dorining asl ekani, qaysisining aynan noqonuniy ishlangan nusxa ekanini ular narxidan bilsa bo'ladi, deydi Business Monitor International tadqiqotchisi Jemni Davis.
Sometimes the price difference could be 10 times as much. And when you put under that situation, I think I'd know what I'd go for.
Ayrim hollarda asl dori bilan nusxasi narxi o'rtasidagi farq 10 martagacha boradi. Agar men bitta aspirin so'rasam-da, dorixonachi menga narxi bir-biridan 10 marta farqli ikki xil aspirinni taklif qilsa, ochiq ularning ikkalasini ham olmay chiqib ketaman. O'zbekiston farmatsevtika bozorining qaltis jihatlaridan biri ham shudir, dedi britaniyalik tahlilchi. Doktor Oydin Solih esa O'zbekiston dorixonalarida sotilayotgan dorilar asli-yu nusxasining birdek zararliligi, ayniqsa so'nggi texnologiyalar yordamida g'arb shirkatlari ishlab chiqargan yangi dorilarning inson salomatligi uchun yanada xavfliroq ekanidan ogohlantiradi.
До единого. Новые лекарства, они подавляют иммунную систему. А если иммунная система подавляется постоянно и разрушается, тогда канцер и СПИД.
Yangi dorilarning barchasi birdek inson immun tizimini bostiradi. Saraton va AIDS kabi bedavo dardlar aynan immun tizimining surunkali tarzda bostirilgani oqibatidir. Aspirin deysizmi, har xil antibiotiklar, sun'iy gormonlardan qilingan dorilar va vitaminlarning bari inson immun tizimiga qarshi shafqatsiz xuruj va uning oqibatlari bir kunda emas, bora-bora o'zini namoyon etadi. Dori bir joyimizni tuzatsa, boshqasini buzadi degan gapni aytguvchilar ko'p, ammo odamlar farmatsevtika sanoati chiqarayotgan birorta kimyoviy dori insonning biror joyini tuzatmasligi, aksincha uning butun sistemasini buzishga qaratilganini bilishlari lozim. Deydi hozirda Turkiyada o'z ta'biri bilan aytganda haqiqiy tabobat, ya'ni giyohlar bilan davolash bo'yicha bir necha muolajaxona yurg'izayotgan doktor Oydin Solih. Asli biolog olimaning tushuntirishicha, barchasi bio va nanotexnologiya asosida ishlab chiqarilayotgan bugungi dorilar tarkibidagi DNK zarralari tobora maydalashib, tobora harakatchan bo'lib bormoqda va shu bilan ularning inson genlarini yemirish jarayoni ham tobora tezlashmoqda. Bugun aksar o'zbekistonliklar Oydin Solih kabi tabiblar ogohlantirishiga qaramay, zamonaviy farmatsevtika bozorining doimiy mijozi, yana ham aniqrog'i, bangisiga aylanib ulgurgan. Abu Ali ibn Sinoni tug'dirgan bu yurt ahlining ko'pi bugun kimyoviy dorilarsiz normal yashash mumkinligiga ishonmay ham qo'ygan. Uydan bir qadam tashqariga chiqarkan, bugun o'zbekistonliklarning ko'pchiligi birinchi galda safar xaltasiga bir uyum dori solishni kanda qilmay qo'ygan. Ayni shu jarayon O'zbekiston farmatsevtika bozorini Yevroosiyoda misli yo'q tarzda kattaytirmoqda. Dori chiqarayotgan va uni sotayotganlar boyligiga boylik qo'shmoqda. Bugun xuddi gerangga o'tirgan kabi dorisiz yasholmay qolgan o'zbekistonliklar dardlariga davo topish uchun dorixonalardagi kimyoviy dorilarni qo'yib, qayga bosh urishlari lozim.
Вода была чистая. В связи с тем, чтобы еда была местная, местно производилась. Самыми старыми методами.
Buning yo'li juda oson. Odamlar ichayotgan suvining tozaligiga qarasin. O'z yerida, ayni mavsumda kimyoviy o'g'itlarsiz yetishtirilgan mahsulotlarni iste'mol qilsin. Eng muhimi kam yesin. Haftada kamida bir kun roza tutsin. Shunda doriga ehtiyoj bo'lmaydi hisob. Dardga chalinganlarga ham ayni shu maslahat. Kasallar ruju qo'yganlari dori iste'mol qilishni kamaytirib borib, uni asta-sekin to'xtatsinlar va ovqat miqdorini ham kamaytirsinlar. Oz yesinlar, lekin toza mahsulotlarni yesinlar. Deylik, qandli diabet kabi og'ir dardga chalinganlar birdan bir kunlik ochlikka o'tmasinlar. Yarim kundan boshlab sekin asta ochlik kunlarini ko'paytirsinlar. Dunyodagi aksar dardni ochlik bilan davolash mumkin.
Абсолютно болезни вылечиваются голодом. Бесплатно.
Деди yillardan beri har xil kasalga chalinganlarni o'zi aytgan uslubda davolab kelayotgan doktor Oydin Solih.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi demak eslatib o'tamiz, markazi Londonda joylashgan Business Monitor Internationalda axborot va tahlil markaziga ko'ra O'zbekistondagi dori-darmon bozori yiliga 10.37%lik ko'rsatkichda o'sishda davom etadi va 2014-yilga borib undagi savdo obroti 519 million dollarga yetadi. Ana shu xabar ortidan hamkasbimiz Zamira Shukur farmatsevtika sanoati sohasidagi bugungi vaziyat, shuningdek bu borada xalq tabobati bilan shug'ullanayotgan mutaxassislarning fikr munosabati bilan tanishtirdi. Bu lavhamiz matni bizning internetdagi veb saytimizga joylashtiriladi va albatta buning ortidan bahs ko'tarilishini biz kutmoqdamiz. U bahsda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, bizning veb saytimizga marhamat qiling, www.ozodlik.org. U yerda siz zamonaviy dori-darmonga ishongan yaxshimi yoki xalq tabobati tayyorlab bergan dorilargami degan savol ostidagi bahsda ishtirok etishingiz mumkin. Dasturimizni esa qisqa bir e'londan so'ng yana O'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3ta W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org. Kuniga kecha Fransiya parlamentining quyi palatasi Milliy majlis kasaba uyushmalarining ommaviy noroziliklarga qaramasdan pensiya ta'minoti islohoti to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Bu qonunga ko'ra pensiya yoshi 60 dan 62 yoshga ko'tarildi. Bu xabar O'zbekistondagi pensiya tizimiga bir nazar tashlashimizga bir turtki bo'ldi. Ya'ni o'zbekistonliklar necha yoshdan pensiyaga chiqmoqdalar? Ularning olayotgan pensiyalari yetarlimi yoki yo'qmi? Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Sobiq ittifoq parchalangandan so'ng O'zbekiston Markaziy Osiyodagi pensiyaga chiqish yoshi o'zgartirilmay qolayotgan yagona davlat bo'lib qolmoqda. O'zbekistonda ayollar 55 yoshdan, erkaklar 60 yoshdan pensiyaga chiqishlari mumkin. Ayni paytda Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Qozog'istonda pensiya yoshi erkaklar uchun 63 yosh va ayollar uchun 58 yosh qilib belgilangan. Byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining Qo'qon shahar bo'limi boshlig'i Navruzbek Xo'jayevning aytishicha, agar talab etilgan ish taqdim qilinsa, o'zbekistonlik ayollar 54 yoshdan ham pensiyaga chiqishlari mumkin.
Ayollarimiz talab etilgan staji 20 yil. Ana shu yetsa 54 yoshdan chiqadi. Agar stajlari talab etilmaydigan bo'lsa, hali yetmasa, 20 yilga yetmasa 55 dan chiqadi ayollarimiz. Erkaklarimiz 60 yoshdan. Endi imtiyozlilar bor, buni og'ir ishlarda 10 yil qisqartirilgan bor, 15 yil qisqartirilgan lavozimlar bor-da ishlaganlar. Shaxtalar bor, svarshiy apparatchilar, boshqalar. Ular jo 50, 55 dan ham chiqishadi.
Deydi Navruzbek Xo'jayev. Bo'lim boshlig'iga ko'ra, ayni paytda O'zbekistondagi eng kam pensiya 86 ming so'mni tashkil qiladi. Pensiyalar ish stajiga qarab eng kam ish haqqining 8 baravari darajasida belgilanadi.
8 minimaldan yuqori o'rtacha ish haqqi belgilangan va undan yuqori ish ko'tarmaymiz. Shu 1 million o'rtacha ish haqqi chiqdi, oxirgi 10 yilda olinyapti ish haqlari. Shuni bazaga kiritib, eng yuqori 5 yilligini o'zi kompyuter programma nima qilib beradi, ajratib beradi. O'rtacha bir oylik ish haqqisi, masalan, 1 million kelsa ham, biz 8 minimal, ya'ni 361720 so'mdan pensiya tayinlaymiz. Birinchi pervonachalni o'zi tayanch miqdori pensiyani 55% olinadi-da. 55%dan olib, qolgan qo'shimcha ortiqcha stajlarga har bir yil uchun 1%dan qo'yib beriladi. Masalan, 40 yil bo'lsa, 25ini talabga qo'yib, qolgan 15 yiliga 15% qo'shib beramiz endi.
Bundan kelib chiqib, deydi so'zda davom etar ekan Navruzbek Xo'jayev, hozir eng katta pensiya 270-285 ming so'm atrofida va shuningdek unvonlarga ham belgilangan tartibda pensiyaga qo'shib beriladi.
Faqat shu unvonlarga qo'shimchalar bor. O'zi qonunda qaysi yo'nalish unvon bilan ta'birlangan bo'lsa, unga o'sha eng kam shartini 100% gacha, ya'ni 30% va 60% va turga qarab, masalan, xalq ta'limi xodimi, sport xodimlari misol, unga foizlarni belgilab qo'ygan. Xalq artisti bor. Mana shunaqalarga qo'shimcha yana 50%dan, masalan, eng kam shart 50%dan 100%dan qilib nimasiga unvoniga qarab yana qo'shiladi pensiyasiga.
Deydi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining Qo'qon shahar bo'limi boshlig'i Navruzbek Xo'jayev. Samarqandlik pensioner Xoliqnazar G'aniyev O'zbekistondagi pensiya ta'minotini o'rtacha deb baholaydi.
Qo'shnilarga nisbatan o'rtacha bo'lishi mumkin, lekin Rossiyaga nisbatan juda albatta orqada qoladi. Masalan, men maksimal pensiya olaman 760 ming so'm oyiga. Bu endi masalan mening o'zimga, xotinim ham shuning yarimcha oladi. Ikkimizning pensiyamiz o'zimizga yetadi desak ham bo'ladi. Lekin bu maksimal pensiya ko'ryapsiz. Maksimal pensiya mumkin bo'lgan maksimal pensiya shunday. Asosiy qismi pensionerlarning albatta juda kam oladi. 100 ming atrofida olishadi. Ularga juda qiyin.
Lekin deydi Xoliqnazar G'aniyev, pensiyalarni plastik kartochkalarga o'tkazilishi pensiyaga ko'z tikib o'tirgan qariyalarning hayotini yanada og'irlashtirib yubordi.
Bir necha oy kechiktirib berardi pensiyalarni. Masalan, hozir oktyabr bo'ladigan bo'lsak, biz oldingi oylarda, avgustmi yoki sentyabrlarda olardik shu oylarda. Shundan bezor bo'lib plastik o'tishga rozi bo'lgandik. Biz o'ylardikki, shunda o'sha muammo hal bo'lsa kerak, pul yo'q degan gap bo'lmasa kerak deb, aksincha bo'ldi chiqqacha. Oldin deydi, naqd pul bilan tarqatiladigan pullar tarqatib bo'lamiz, keyin sizlarga pul beramiz. Albatta, har oy kamida bir oy kechikib olamiz bilan. Ana shunaqangi qo'shimcha muammolar ham bor bu yerda.
Nechi foizni plastik o'tkazyapti?
Ba'zilarda 100%. Ko'ngan odamlarni 100% o'tkazyapti. Ko'nmaganlarni avrab ixtiyoriy majburiy ravishda yarimini o'tkazib beryapti. Ana shunaqangi ahvol.
Ayni paytda O'zbekiston hukumati o'zini muhofaza qiladigan militsiya xodimlarini xafa qilib qo'ymadi. Militsiyadan pensiyaga chiqqanlarning pensiyalari boshqa fuqarolarga nisbatan o'rtacha 2 barobar ko'p. Uzoq yillar ichki ishlar bo'limida ishlab pensiyaga chiqqan Samarqandlik o'ktam aka pensiyasidan nolimasligini aytadi.
Pensiyangizga turizmdan ziyodroqda 200 dollarga bormaydi. Turizm 70 ga yaqin.
Bizlarning pensiya ta'minotimiz to'g'ridan-to'g'ri Ichki ishlar vazirligidan bo'ladi va militsiya xodimlarining pensiyalari kechiktirilmaydi ham, plastik kartochkalarga o'tkazilmaydi ham, deydi O'ktam aka so'zida davom etib.
Bizlarniki faqat bizlarnikini o'z vaqtida beryapti, qolganlarnikini mana xalbankidan olayotganlarnikini mana oktyabr oyinikini bergan yo'q, oktyabr oyinikini yarmini berganligi uchun pochtadan tarqatib bo'ldi. Xalqlarga hali tarqatib bo'lgan yo'q, birinchi lekin kelasiz deyapti.
Deydi sobiq militsiya xodimi. O'ktam aka O'zbekiston prezidentining oylik ish haqlari va pensiyalarni oshirish haqidagi chiqargan farmonlarida ko'zda tutilgan oshirmalar pensionerlarga nisbatan to'liq tatbiq etilmayotganini aytadi. Toshkentlik 80 yoshli pensioner Abduvali ota Abdurashidov ham pensiya ta'minoti ijtimoiy ta'minot vazirligidan chiqarilib, moliya vazirligiga o'tkazilgandan so'ng pensionerlar haqiga nisbatan xiyonat qilinayotganini aytadi.
Moliya vazirligi pensionerlarga xiyonat qildi. Ya'ni o'zlari aytyaptiki, biz o'rtadagi tafovutni, pensiya o'rtasidagi tafovutni kamaytirish uchun yangi koeffitsient ishlab chiqdi dedi. Bu ishlab chiqqan koeffitsientni pensiyalarni tenglashtirmasdan, o'rtadagi tafovutni yo'qotmasdan, bu yana eng kam miqdorda pensiya olganlarga pensiyasini tizim tarmog'ida ko'rsatilgan 12% o'rniga 6-7% oshirdi. Yana 20% tarmoqda aytilishiga qaramasdan 14-15% oshirildi. Bu eng kam yuqori yoshdagi 80-79 yoshdan oshgan qariyalarga bo'layotgan jabr. Bu adolatsizlik, bu xiyonat,
deydi toshkentlik pensioner Abduvali ota Abdurashidov.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Erkin mikrofon eshitirishining navbatdagi soni ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Uni o'tkazib yubormang. O'zbekistonlik tinglovchilarimiz o'zlarini qiynayotgan muammolar va o'zlarini qiziqtirgan mavzular haqida Ozodlik tinglovchilar bilan o'rtoqlashishni istadi. Demak, erkin mikrofon eshitirishi dasturimizning keyingi daqiqalarida. Hozir esa o'zbekistonliklar uchun ham muhim bo'lib turgan narx-navoga oid so'nggi vaziyat borasida Qirg'izistondan kelgan bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Qirg'izistonda deyarli hafta sayin narx-navolarning ko'tarilib borayotgani mamlakat prezidenti Roza O'tun Boyeva e'tirof etgan mamlakatda mavjud 1,600,000 odam qashshoqlikda kun kechirayotgan aholi sonini bundan-da ko'paytirishi mumkin. So'nggi bir hafta ichida, so'nggi bir necha oy ichida ko'tarilib borayotgan narxlar yana bir bor yuqoriga qarab sakrab oldi, deya xabar qiladi Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod. U bugun Qirg'iziston bozorlaridagi, xususan mamlakat janubidagi narx-navolar haqida xabar yo'lladi.
O'tayotgan hafta Qirg'izistonda o'simlik moyi, un va non mahsulotlari hamda boshqa bir qator oziq-ovqat mahsulotlari narxi yana ko'tarildi. 7-apreldan beri kun sayin qimmatlab borayotgan benzin narxi esa 1 dollarga yaqinlashib qoldi. Qirg'iz moliyachilariga ko'ra, aynan benzin narxining kun sayin ko'tarilib borayotgani oziq-ovqat mahsulotlarining qimmatlashiga sabab bo'lmoqda. Narx ko'tarilishi oqibatida inflyatsiya darajasi ham o'smoqda.
Hozirgi kunda inflyatsiya 12%ga chiqib ketdi.
Hozirgi kunda inflyatsiya darajasi 12%ga yetdi. Aslida yil oxirigacha inflyatsiya 7-8%dan oshmaydi deb taxmin qilingan edi. Narxlarning oshib ketishiga yonilg'i moylash mahsulotlarining qimmatlashi sabab bo'ldi. Bu narsa ayniqsa un va non mahsulotlari narxining oshishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi, dedi Qirg'iziston Milliy bank raisi Baxtigul Jenbayeva. Aytib o'tish lozimki, deyarli barcha oziq-ovqat mahsulotlari Qirg'izistonga xorij ulkalaridan olib kelinadi. Bu mahsulotlarni olib keladigan transport vositalari uchun kerakli bo'lgan benzin narxi esa so'nggi bir necha oy ichida 40% ko'tarilgan. Buning natijasida Qirg'iziston shimolida bir hafta oldin 5 litri 460 so'mdan sotilgan o'simlik moyi narxi 530 so'mga yetgan. Non va non mahsulotlari narxi 1 so'mdan 5 so'mgacha, go'sht mahsulotlari narxi 20 so'mgacha qimmatlagan. O'shlik savdogar Mahfuzaxonning aytishicha, go'shtda ham narx-navo osmonda. Mahfuzaxon parlament saylovi arafasida 1200 so'mdan sotilgan tulpor shirkati unlari bugungi kunda 1600-1700 so'mdan sotilayotganini aytadi.
1200 so'mga hali tulporlar beryapti. Hozir tulporlar 1600-1700 bo'lib ketibdi. Go'sht qo'y go'shti 220 so'm, mol go'shti 190 so'm. 165 hozir ashadarajada qimmatlatdi.
Deydi Mahfuzaxon. Suhbatdoshimiz oziq-ovqat mahsulotlarining boshqa turlari ham ancha qimmatlaganini aytadi. Mahfuzaxon narx-navoning qimmatlashishini benzindan emas, Qirg'izistonda barqarorlikning, tinchlikning yo'qligidan ko'radi. Bir kun urush bo'lgan joydan 40 kun baraka qochadi, deydi suhbatdoshimiz.
Mana bu urush kasofatida, ashinnikida, bo'lmasam bu darajada hammasi chiqib ketmayotdi-yu. Ashin kasofati
deydi Mahfuzaxon. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati un va non bahosining ko'tarilib ketishi oldini olish chora-tadbirlarini bir oy oldin boshlagan edi. Bu tadbir doirasida Qirg'iziston antimonopoliya qo'mitasi xodimlari un va non mahsulotlari ishlab chiqaruvchi shirkatlarga biriktirilib, narx-navoni nazorat qilishlari zarur edi. Biroq bu tadbirlar natijasiz qoldi va un hamda non narxi ko'tarildi. Ammo antimonopoliya qo'mitasi rahbari Bobur Jenbekov un va non narxi avvalgi holiga tushirilishiga hali ham umid qilayotganini aytadi.
Un masalasi bo'yicha qandaydir bir kechimga kelamiz degan.
Un narxini pasaytirish masalasida bir qarorga kelamiz degan umid bor, maqsad bor. Bu niyatimizga yetish uchun harakat qilyapmiz, dedi Qirg'iz rasmiysi. Biroq yaxshi niyatlar va umidlar narxlarning pasayishiga hozircha sezilarli ta'sir ko'rsata olmayapti. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston janubida yaqindagina sodir bo'lgan qonli voqealarda yaqinlarini, mol-mulkini yo'qotgan aholi endilikda bozorda keskin darajada oshib borayotgan narx-navodan nolmoqdalar. Mana shu mazmundagi lavhani Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod yo'lladi. Bu lavha matni internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim xalqaro yangiliklar. Indoneziyada tsunami va vulqon oqibatida halok bo'lganlar soni 375 nafardan oshdi. Fransiya hukumatining pensiya islohotlariga qarshi namoyishlari davom etmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama 2008 yilgi prezidentlik saylovi arafasida bergan barcha va'dalari ijobat bo'lish uchun vaqt kerak demoqda. Britaniya maxfiy xizmati rahbari yadroviy qurollarning tarqalishi terrorizmdan da xavfli deb aytdi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarimizdan ba'zilari edi. Bu va boshqa xabarlarimiz ham internetdagi veb-saytimizda. Hozir esa bir qisqa e'lon, undan so'ng Indoneziyadagi tsunami va vulqon ofatidan halok bo'lganlarga oid eng so'nggi tafsilotlar xususidagi lavhani taqdim etamiz bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. dunyoda, Markaziy Osiyoda va O'zbekistonda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Bizning ertalabki, kunduzgi hamda oqshomgi dasturlarimizni tinglab boring aziz tinglovchi. Hozir esa demak, xalqaro jamoatchilik diqqat markazi qaratilgan Indoneziyadagi vaziyatga oid ba'zi yangi tafsilotlar. Indoneziyada tsunami va vulqon oqibatida halok bo'lganlar soni 375 nafardan oshdi. Tsunami oqibatida rasmiy raqamlarga ko'ra 343 odam nobud bo'lgan, 330 dan ortiq odam bedarak ketgan deb hisoblanmoqda. Ayni paytda Yava orollarida ortilgan Merapi vulqonidan esa 30 dan ortiq odam nobud bo'lgani xabar qilinmoqda. Indoneziyada dushanba kuni kuchli yer silkinishi ta'sirida yuzaga kelgan tsunami oqibatida Mentawai orolining g'arbiy qismida yuzaga kelgan ulkan suv to'lqini sohildagi 10 ga yaqin qishloqni batamom yuvib ketgani xabar qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim mikrofon oldida. Marhamat.
Indoneziya prezidenti Susilo Bambang Yudhoyono payshanba kuni tsunamidan zarar ko'rgan Pagai orollariga borib, olib borilayotgan qutqaruv ishlarini kuzatdi. Qutqaruvchilar va omon qolganlar Sumatraning chekka Mentawai orollaridagi vayronaga aylangan qishloqlarda qidiruv ishlarini davom ettiryapti. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, orolga yopirilgan tsunami qurbonlari soni 343 kishiga yetgan. Prezident Yudhoyono Vietnam poytaxti Hanoida o'tkazilgan Osiyo davlatlari yetakchilari sammitidan qaytib kelgach, ofatdan zarar ko'rgan orollarga yo'l oldi. Sumatra g'arbidagi Padang qishlog'ini borib ko'rgan prezident hukumat odamlar hayotini saqlab qolishga qaratilgan qutqaruvchilarini oxirigacha davom ettirajagini va'da qildi.
Firstly, meet my people who lost their loved ones. Secondly,
birinchidan men o'z yaqinlarini yo'qotgan yurtdoshlarim holidan xabar olaman. Ikkinchidan, barcha favqulodda qutqaruv ishlari tegishli tarzda olib borilayotganini ta'minlash ustida ish olib boraman. Bugun ertalab havodan insonparvarlik yordamini yetkazib berish operatsiyasini amalga oshirganimiz haqida xabaringiz bo'lsa kerak.
Also conducted airdrop operations.
Mentawai orollarida 25 oktyabr kuni ro'y bergan 7.5 ballik zilziladan keyin u yerda qurbonlar soni oshishda davom etmoqda. Zilzila oqibatida ko'tarilgan tsunami qishloqlarini butunlay yuvib ketgan bu mintaqada rasmiylarga ko'ra halok bo'lganlar soni 343 kishiga yetgan. Tabiiy ofat natijasida minglab odamlar uy-joydan mahrum bo'ldi. Tsunami ofatida zarar ko'rgan Mentawai'dan 1300 kilometrcha sharqroqda joylashgan Yava orollarida esa shanba kuni Merapi tog'ida otilgan vulqon 33 kishining halok bo'lishiga sabab bo'ldi. Tsunami oqibatida Padang orollarida dam olayotgan avstraliyalik va Yangi Zelandiyalik sayyohlar ingan ikki qayiq to'qnashib ketdi. Qayiqlardan birining kapitan yordamchisi Awang o'zi guvohi bo'lgan voqeani Reuters agentligiga gapirib berdi. Biz sohildan 50 kilometrcha nariroqqa langar tashlagandik. Birdaniga 3-4 metrlik ulkan to'lqin ko'tarildi va dengizdagi boshqa qayiqni olib kelib bizga urdi. Nargi qayiqda yong'in chiqdi. Yong'in chiqqan qayiqdan o'zlarini dengizga tashlagan sayyohlardan biri avstraliyalik Rob Marino Indoneziyadan nogironlar aravachasida o'z uyiga qaytdi. U o'z sheriklari bilan ofatdan qanday omon qolganini eslaydi.
So we escaped the boat explosion and then we were in the water, then we got washed up into the
qayiqdagi portlashdan keyin o'zimizni dengizga otdik. Keyin suv bizni sohilga qarab olib ketdi va daraxtlarga olib borib urdi. Shundan keyin biz cho'kib ketmaslik uchun jon talvasasida daraxtlarga ilmashib chiqdik. Bu voqea kapalagimizni uchirib yubordi.
Climb trees to avoid drowning. So pretty traumatic.
25 oktyabr kungi zilzila epitsentri Mentawai orollaridan biri Janubiy Pagaydan 78 km uzoqlikda dengiz tubida bo'lgan. Mahalliy baliqchilik idorasining rasmiysiga ko'ra, ko'tarilgan to'fon sohil yaqinidagi Betumongo qishlog'ini yer bilan yakson qilgan. Uning aytishicha, mintaqadagi binolarning 80% vayron bo'lgan va hozirda aholi oziq-ovqat yetishmovchiligidan ham aziyat chekyapti. Ayni paytda Indoneziyaning vulqon otilgan Merapi tog'i yaqinidagi mintaqaga ham odamlar yaqinlasha olmayapti. Payshanba kuni vulqon shiddati biroz pasaygan bo'lsa-da, rasmiylar mintaqadagi aholi punktlarida favqulodda vaziyatni kuchda qoldirib, aholini o'z qishloqlariga yaqinlashmaslikdan ogohlantiryapti. Otilgan vulqon Merapi tog'i etaklariga yaqin qishloqlarni kul bilan qopladi. o'z joylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan va vaqtinchalik boshpanalarda yashayotgan odamlar nafas olish, ko'z va teri achishishi va bosh aylanishi kabi muammolardan aziyat chekyapti. Mahalliy shifokor Miss Vaingrum vulqon kukuni nafas yo'llari kasalliklari, gripp va ko'z kasalliklarini keltirib chiqarayotganini aytadi. Kasalliklarga chalinayotganlarning aksari bolalar. Dido.
Yang semakin meningkat ini ISPA, saluran pernapasan sama paringitis itu.
Evakuasiya qilingan aholi orasida nafas olish yo'llari kasalliklarining avj olayotganini ko'rish mumkin. Biz ularga nafas yo'llariga chang kirmasin uchun doka niqob taqib olishni tavsiya qilyapmiz.
Sudah mulai kelihatan ya.
Dido shifokor. Indoneziya Tinch okeanining olovli halqa deb ataluvchi seismik zonasida joylashgan. 2004-yilning dekabrida Sumatra orollari yaqinidagi dengiz tubida ro'y bergan 9 ballik zilziladan keyin ko'tarilgan tsunami 226 mingdan ortiq odamning yostig'ini quritgan edi. Bu tarixda ma'lum bo'lgan eng talafotli tsunami bo'lgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi xabaringiz bor. Ozodlik radiosi orqali Indoneziyadagi tsunami va vulqonga oid tafsilotlarni kuzatib boryapmiz. Barcha kuzatuvlarimiz bizning internetdagi veb-saytimizga joylashtirilgan www.ozodlik.org. Marhamat qiling, dasturimizni esa mintaqa hayotiga oid bir xabar bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonning birgina So'g'd viloyatidan so'nggi 9 oy mobaynida 300 ga yaqin qurol aslaha musodara qilingan. Respublika bo'yicha esa aholidan 4 mingga yaqin qurol aslaha musodara etilgani haqida rasmiy ma'lumotlar ma'lum qilindi. Tahlilchilar fikricha, bu bir tomondan fuqarolardan musodara etilgan qurollarning tojikistonliklarning o'z xavfsizligini hukumatga ishonmasligi ifodasidir. Ikkinchi tomondan bu mamlakatda jinoyatchilik oshayotgandan dalolatdir. Ularning fikrlari bilan hamkasbim Alisher tanishtiradi.
Tojikistonning So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlarida aytilishicha, musodara qilingan qurol aslaha soni avvalgi yillarga nisbatan oshgan.
Avtomat tufonga darurat yetishligidan hashada deyiladi.
Har yili viloyatda qurol aslaha musodarasiga qaratilgan maxsus tadbirlar o'tkaziladi. Bu birinchi navbatda davlat va fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan tadbirlardir. Musodara qilingan qurollar orasida 45 ta Kalashnikov avtomati, 36 ta to'poncha, 70 ta orta granata va portlovchi moddalar, 40 ta 40 mm miltiq va 80 ta ov miltiqi bor, deydi So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi vakili Naim Murtazoyev. Tahlilchilar fikricha fuqarolar orasida qurol aslaha ko'payganligi odamlar o'z xavfsizligini hukumatga ishonmasligidan o'zini o'zi himoya qilmoqchi bo'lganidan darakdir. Bu mamlakatda vujudga kelgan vaziyatning jiddiyligidan darakdir. Korrupsiya rivojlangan mamlakatda jinoiy tizimlar ham ko'pgina noqonuniy ishlarni bemalol amalga oshiradi. Tojikistonda jinoyatchilik bilan bog'liq vaziyat chidab bo'lmaydigan darajaga yetdi. Bugungi kunda mamlakatda jurnalistlarni, deputatlarni, oddiy odamlarni hech kim himoya qilishga qodir emas. To'g'rirog'i, himoya ostidagilar hammaga ma'lum. Bu hukumat rahbarlaridir, deydi tahlilchi Mirqosim Saidov. Uning fikricha, aslida odamlar qo'lida respublikadagi fuqarolar urushi davrida qolgan yuzlab qurol aslaha saqlanmoqda. Ular bu qurollarni har ehtimolga qarshi ushlab turibdilar. Biroq So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi vakillari bu iddaolarda asos yo'qligini qayd etmoqdilar. Ularning aytishlaricha, mintaqada jinoyatchilik ko'lami ozaygan va ko'plab tojikistonliklar o'z ixtiyori bilan qurollarni topshirmoqda.
Jinoiy viloyat va choroy kerasi qoroy daxli barjedi jinoyatkori.
Tojikiston ichki ishlar vazirligining joylardagi tizimlari fuqarolar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha maxsus chora-tadbirlar ko'rmoqda. Bu tadbirlar natijasida jinoyatchilik ko'lami kamaygan, ayniqsa og'ir jinoyatlar soni kamayganligi kuzatilmoqda, deydi Naim Murtazoyev. Biroq Respublika Bosh prokuraturasi ma'lumotlari buning aksini ko'rsatmoqda. Mazkur ma'lumotlarda aytilishicha, joriy yil 9 oy mobaynida respublikada 10 mingdan ortiq jinoyat sodir etilgan. Bu boshqa yillarga nisbatan 7%ga ko'p. Bu jinoyatlarning asosiy qismini qotillik tashkil etadi. Sodir etilgan qotilliklarda kuch ishlatish savatiga ega tizimlar vakillarining ham qo'li bor. Yil boshidan buyon respublikada sodir etilgan 57 ta jinoyatda militsiya vakillari ishtirok etganligi aniqlangan. Jinoyatlarni aniqlash va tasdiqlash esa 80%ni tashkil etgan, deyiladi Bosh prokuratura ma'lumotlarida. Ta'lilchi Sodiq Hojiyev ham ichki ishlar vakillarining ko'plab qurol aslaha musodara qilgani va ayni paytda respublikada jinoyatchilik ko'lami ozaygani haqidagi ma'lumotlari bir-biriga tamoman zid ekanligini aytadi.
این بویسی خورسندی است که کارکنان وزارت داخلی
از شخصانی
ملیسه وکیلر یزلب قرارلر مصادره کلینگرلگی بو یخش خبر البته براق ایشکی ایشلر وزرلگی بو معلومات بلن تاجکستان جنایچیلیک این کپیگم جنایی گروخلر کب بلگم بر یورکه ایلنب قالگرلگینی کرسد گردگنلگین حقیده اویلشمدیمه باشقا تاماندن بو شو کننگ اصل واقعیلگیدر دیده صادق حاجیف Talichning so'zlariga ko'ra, ichki ishlar ma'lumotlarida respublikada so'nggi 3 oy davomida sodir bo'lgan qonli voqealar aks etmagan, jumladan shu muddat ichida musodara qilingan qurol aslahalar ham. Uning aytishicha, Tojikistondagi jinoiy guruhlar allaqachon xalqaro jinoiy sindikatlar bilan birikib ketgan. Shuning uchun ham qator shovshuvli jinoyatlar, Milliy xavfsizlik qo'mitasi izolyatoridan qochgan mahbuslar ham shular jumlasidan. Buyurtma qotilliklar hanuzgacha fosh etilmayapti. Matbuotda e'lon qilinayotgan bunday ma'lumotlar esa tahlilchi fikricha militsiya vakillarining o'z nufuzini ko'tarish uchun amalga oshirayotgan navbatdagi urinishi xalos. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Moskva shahar sudi milliy adovat asosida sodir etilgan bir necha qotillikda ayblangan moskvalik yosh yigit Vasiliy Krivetsni umrbod qamoq jazosiga hukm etdi. Yana bir taqirbosh rostovlik Dmitriy Ufimtsev sud maslahatchilari qarori bilan sodir etgan jinoyatlar uchun 22 yillik umrini qattiq rejimdagi koloniyada o'tkazadigan bo'ldi. Sud mahkamasi tafsilotlar bilan Moskvadagi hamkasbimiz Umidbek yo'llagan lavha bilan dasturimizning keyingi daqiqalarida tanishasiz. Novosibirskda 4 o'zbekistonlik ayolni qullikda saqlagan jinoyatchi ayol 3 yilga shartli ravishda ozodlikdan mahrum etildi. Hozir havola etadigan lavhamiz mana shu xabar tafsilotlariga bag'ishlanadi. Mahalliy tergovchilar 4 nafar o'zbekistonlik 6 oy davomida chuchvara sexida majburan ishlatilganini aniqlab, bu ayollarni qullikdan ozod qilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Basira.
Kalivan tuman prokurori Aleksey Voitovning ozodlikka bildirishicha ismi sir tutilayotgan kalivanlik ayol O'zbekiston fuqarolarini majburan chuchvara sexida ishlatgan.
Согласно договору суда использовался рабский труд 4 человек. Вообще там работало больше, но по приговору суда 4 человека.
Суд hukmiga ko'ra 4 odam qulda ishlatilgan. Aslida u yerda ko'proq odamning mehnatidan foydalanilgan. Biroq sud faqat 4 nafar o'zbekistonlik bo'yicha hukm chiqardi.
Dedi Kalivan tuman prokurori Aleksey Voitov. Unga ko'ra o'zbekistonliklar Kalivan tumanida Sibiryak tashkilotiga chuchvara sexiga ishga taklif etilgan. Prokuror ularni ishga taklif etgan rossiyalik ayol dastavali yaxshi sharoit, oylik maoshi va'da qilganligini aytdi.
Но когда они приехали, у них отобрали все документы, заставили отрабатывать.
Ammo ular ishga kelishganidan so'ng o'zbekistonliklarning hujjatlarini olib qo'yishgan hamda ishlashga majbur etishgan.
Deya aniqlik kiritdi prokuratura rasmiysi. Novosibirsk prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, shu yilning mart oyida qullikda ushlab turilgan o'zbekistonliklardan biri tutqunlikdan qochmoqchi bo'lgan. Qochoq ayolni chuchvaraxona egalari tutib olib, sexga qaytarganlar. O'zbekistonlik ayol ikkinchi bor qochishga muvaffaq bo'lgandan so'ng mahalliy huquq tartibot idoralariga murojaat qilgan. Shundan so'nggina u va uning sheriklari ozod etilgan. Kalivan prokurori Aleksey Voitovning aytishicha, jabrlanuvchi taraf bo'lganligi bois o'zbekistonliklarning ismi sharifi sir tutilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik muhojirlarning Rossiyada ishlash uchun ruxsatnomasi, migratsiya hujjatlari bo'lgan. Bir necha oy davomida oylik maoshni olmagan o'zbekistonliklar ishi bo'yicha da'vo arizasi berilgan. Biroq bu ariza ko'rib chiqilmagan, dedi mahalliy prokuratura rasmiysi.
Podsudimaya osuddenna po etomu delu. Ona ne byla glavnym фигурантом этого дела.
Sudlangan ayol bu ishning asosiy figuranti bo'lmagan. Aslida bu o'zbekistonliklarni ishlatgan va ularni chuchvara sexida ushlab turgan tashkilot egasi hozircha qo'lga olinmagan. Ayni paytda shu tashkilotning egasiga nisbatan surishtiruv ishlari davom etmoqda. Agar mazkur ish bo'yicha sud da'voni qoniqtirsa, ma'naviy zararni hisobga olgan holda qullikda ushlangan o'zbekistonliklarning har biri 60 ming rubldan pul olishi mumkin.
Dedi prokuror Aleksey Voitov. 4 nafar o'zbekistonlikni zo'rlik bilan ushlab turgan ayol Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksi 127 moddasining 2 bandi bilan 3 yilga shartli ravishda ozodlikdan mahrum etildi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi esa e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini taqdim etamiz. Erkin Erkin mikrofonga Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan telefon qilgan Nazokat Ravshanova boshiga tushgan tashni hikoyalar ekan. Men tumandagi militsiya xodimlaridan biri meni oshkora tunadi va buni tan olmayapti deb zorlandi. Bu ayolning so'zlariga ko'ra, u turmush o'rtog'i Rossiyadan jo'natgan 4000 AQSh dollaridan oshiqroq pulni avvaliga o'g'irlatgan va militsiya o'g'rini topib, undan pulni undirib bergandan so'ng esa bu pul boshqa firibgarning qo'liga o'tib ketgan.
Turmush o'rtog'im 5 yil 6 yildan shaqir Rossiyada ishlaydilar. Va 2010 yil 6 avgustda oylik jo'natgandi ular. Jiyanlarimniki bilan qo'shib birgalikda jo'natishgandi. Shaxsan olib kelganimda sumkamdan o'g'irlatib qo'ydim u pulni. O'zim Chiroqchi tumanining ichki ishlar bo'limiga murojaat qilganimda 4700 AQSh dollarini undirib olib berishdi. To'liq oldim pulimni deb opa tilxat yozib bering deyishdi. Mana pulingiz deyishdi. Men bu pulni ko'rdimda bularga chindan ham ishonib tilxat yozib berdim opajon. Oldimda ikkita guvohim bordi. Ikkita guvohni oldicha pulni meni qo'limga berdi. Ichki ishlar bo'limining darvozasidan chiqar chiqmasim yana birdaniga qaytarib oldida opajon dedi. Menga pulni qaytarib olib keling dedi. Keyin biz hali ikkita guvoh bilan birgalikda pulni qo'limdan oldi kishi. Pulingiz ham, tilxatingiz ham bizda turadi dedi. Men bu gapga ishonib xonasidan chiqib ketdik biz ikki kishi guvohlar bilan. Keyin kechga soat 6 larga telefonlashganimizda bugun dedi, erta deyishdi-da, hozirgi kunda mana yo'q, opa sizga pulni qaytarib berganman deb turib oldi. Oradan bir hafta o'tkarib. Mana tilxatingiz bor deb o'zimga hozir olgan tilxatni hozir o'zimga ko'rsatib o'tirdi. Men bormagan joyim qolmadi opajon. Mana prokuraturaga o'tganiga ham, Chiroqchi tuman prokuraturasiga o'tganiga mana bir oydan oshdi. Ijobiy hal bo'lgan yo'q hali. Mana ichki ishlar xodimlarini ishi mana shunaqa bo'lib tursa men kimga murojaat qilyapman? Yigit kishi xotin kishining yuziga qarab, "Opa, pulni berganman. Mana tilxatingiz turibdi." deb hali ikkita guvohimiz ham, "Yo'q, pul sizda ko'p qaytarib oldingiz-ku" desam, ana shu bittagina oddiygina qog'ozga ishonib, ikkita, uchta insonga ishonmay turib, opajon, bu qanday bir nima bo'ldi? Tirik insonlarga gapiga ishonmasa, oddiy bir qog'ozga ishonsa, o'lishga opajon, to'xtalsam, o'lishga hozir joy topolmay, qiynalib kechalar uxlolmayman.
Sizlardan boshqa kimga murojaat qilishni bilmayapman deya zorlangan Chiroqchilik Nazokat Ravshanovaning murojaatini sizga eshittirar ekamiz. Eslatib o'tamiz, bu hozircha shu fuqaroning fikr mulohazalari, sof bayoni va bu murojaatga oid bizda mavjud yana boshqa ma'lumotlar yuzasidan imkon qadar surishtiruv o'tkazishga urinib ko'ramiz va imkon qadar Ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga yana qaytamiz. Erkin mikrofon eshitirishning endigi qahramoni esa Andijon shahri, Andijon tumanidagi Oqyor qishlog'ida istiqomat qiluvchi keksa pensionerlardir. Oila bekasi Hamida To'xtasinova uyini garovga qo'yib, bir kishidan qarz olgani, endilikda qarzni qaytarib berishga rozi bo'lsa-da, u kishi qarzni olishni rad etib, uyga da'vogarlik qilayotgani haqida bizga murojaat qildi.
Meni bolam Rossiyada kasal bo'lib qolgan. Kasal bo'lib qolganda menga pul kerak bo'lib qolganda, kerak bo'lib qolganda bu xotin nima bo'lib kelib qolgan menikiga. Keganda men bundan qarz olganman. Erimdan beso'roq qilganman buni. Keyin men haligi pulini beraman desam, seni chopaman, o'ldiraman. Menga 10 barobar qilib qaytarasan dedi. Buyum dokumentini olgan. Hali zalog'ga olishib oladi. Yo'q, hozir olgandan keyin biz ko'chada qoldik. Ine cholim nimaga, nima bo'lgan o'zi? Dedi, "Mashaqa, men pul olgan edim." Desam, "Bu ham da'vogar olib yozib yuboruvdi. Uy bizniki bo'lib chiqdi hozir. O'zimni nomimda-da uy hozir. Mashaqa bo'lib bizni foydamizga bo'lib keldi." Oxirigacha bo'ldi, biz yutib chiqdik bu yerda. Yutib chiqdik-ku, endi puliga kelganda, yo'q, remontlarda qanaqa qilib, remontiga qilib turib hozir. Qanaqadir hech qanaqa litsenziyasi yo'q tashkilotdan, anaqa bankani bitta xodimi kelib o'tkab turib, manaqa remont bo'lgan deyapti. Meni to'ylarim bor. Anaqa kiyo taqirdim bor. Tutgan uyda o'tirganman. Siz nimani diskratni ko'rgin. Menga guvohi ham keragi yo'q, boshqani ham. Meni qanaqa holatda edi? Uyim hozir qanaqa holatda bo'lib qoldi? Desam, bahona ko'rsatishyapti. Hali kompyuterga tushmayapti disk deb.
Xola, sudyaga nima keragi bor?
Sudyaga mi?
Endi ko'rsatishdi nima?
Sudyaga endi bu xotin ikkita odamni qomatgan. Shundan qo'qishyapti bular. Endi biz ham boshimiz yemasin deb bular buni tarafini olib, yo'q, remontga remont bo'lgan, boshqa bo'lgan. Deb turib, 9 million pul chiqarib qo'yapti bizga hozir. Shu adolat kerak-da menga hozir, adolat kerak. Endi 35 millionni biz hozir qariganda shuncha yil bir odam bir so'm qarz olmasdan biz qanaqa qilib to'laymiz, aytingchi jon qizim. Bakuvchimiz bo'lmasa, o'g'limiz o'lib qolgan bo'lsa 36 yoshida. Endi 2 yil bolam o'lganiga.
Tushundim.
Har kuni g'amda tashvishda o'tiramiz biz. Shuni adolat qilsin deb qilyapti sizga.
Ozodlik muxbirlari imkon qadar andijonlik pensioner To'xtasinovlar oilasi murojaatini ham o'rganishga harakat qiladi. Hozir esa erkin mikrofon eshitirishini davom ettiramiz. Yana bir tinglovchimiz ham Andijon viloyatidan, u Marhamat tumanidan telefon qilgan Nisomiddin ismli yigit. U tinglovchilarimiz tez-tez olib turadigan plastik kartochka va naqd pul muammosi bo'yicha arz qilar ekan, keyingi vaqtlarda bizning tumanlardan naqd pul juda kamayib ketmoqda degan fikrni aytdi.
Pensiyam oyligi ham plastik o'tkazilganda hozir naqd pul yo'q o'tib ketdi. Pul muomalada to'g'risini aytsam yo'qolib ketyapti-da.
Odamlarning qo'lida ko'pi bilan qancha naqd pul yuribdi?
Juda kam. Masalan, enamni pensiyasi ham ash plastik o'tkazildi, enamni pensiyasi. Har juma, payshanba kuni qo'liga plastigini ichidan 25 ming so'm pul beryapti. Ashinda olarsa olyapti, olmay qolsa qolib ketyapti. Endi plastik hozir juda muomalada ko'payib ketdi-yu, lekin uni ishlatadigan joylar juda kamda. Bozor aylanadigan bo'lsangiz ham qo'lingizda plastik naqd pul yo'q. Bu narsa olgani ham xijolat bo'lasiz-da. Bizda savdo yo'q deb turibdi. Agar plastik terminal bo'lgan taqdirda ham savdo yo'q deb turibdi bizda. Ha, transport naqd pulga-da, shuning uchun qiyinchilik bo'lyapti. Naqd pul juda kam bizda.
Ko'pi bilan odamlar qo'lda qancha masalan naqd pul bo'lyapti? Ko'pi bilan.
Ko'pi bilan endi har xilda masalan nima desam bo'ladi. Eng ko'pi borsa 100 mingga boradi. Oshiqcha juda kam.
Rossiyadan kelayotgan pullarni almashtira olyapsizlarmi? Mana dollar boshqa.
Ha. Ona o'sha bizga foyda qilyapti lekin.
Uni almashtirganda naqd pul bormish qilib?
Ha, uni almashtirganda naqd pul bor. Uni almashtirib o'sha bilan sal tirikchilik qilib turibmiz, lekin o'zimizni oylikka, pensiyaga hech bir anaqa bo'lmayapti. Birimiz ikki bo'lish juda qiyin bo'lyapti.
Andijon viloyatining Marhamat tumanidan erkin mikrofon eshitirishga telefon qilgan Isomiddinning fikr mulohazalari edi. Yana bir tinglovchimiz esa Farg'ona viloyatidan Temurjon. U tarix fani bo'yicha o'qituvchi, ammo bir necha yildan buyon o'ziga ish topolmay yurganini so'zladi. Har yili birgina Farg'ona davlat universitetining o'zidan 60 ga yaqin tarix o'qituvchisi yetishib chiqadi. Buncha bitiruvchini chiqargan davlat ularga yetarli ish o'rni bormi deb o'ylamaydimi degan savolni o'rtaga tashlaydi bu suhbatdoshimiz.
Masalan, 2006 yili Farg'ona davlat universitetini bitirdim. 10-tacha joyda ish surishtirdim-da, topolmadim.
Bu narsani maktablarda rasa o'qituvchiga ehtiyoj katta. Siz istalgan maktabdan borib o'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha ish topsangiz
bo'ladimi? Katta yo'q narsa. Necha joyga borsam, ular yo'q deyapti-da. Shunaqa mutaxassis bo'yicha tarixchini. Yo, dedi, ish uyda aylana. Hali direktorga e'tiborni yozdim, direktor yo boshqasi. Yo'q deb o'shdan qaytaryapti-da. Endi hali nima deydi?
Mana ko'pchilik o'qituvchilar Rossiyada yuribdi. Bizga telefon qilishadi. Mana Rossiyada hamkorlik qilib yuribman. Maktabda kim ishlayapti agar ular Rossiyaga ketgan bo'lsa?
Maktabda endi hozir tasmanim kim ishlayapti? Mana ish yo'q deyapti. Mana bitta o'qituvchiman misol uchun. Bu kadrlar yetishib bo'lganmi? Mana hamma endi o'rni egallab bo'lganmi?
Yo'q, men ozgina shuni agar mulohaza qilinadigan bo'lsa, siz 26 yosh bo'lsangiz, men o'qishni bitirganingizga 4 yil bo'ldi. Sizlar nechta tarixchi bitiruvdi?
60 ta bola bitirib chiqqanmiz.
Hammasi ham ishli bo'lib ketdimikan?
Bir deyarli 30% tashqari degan ko'pi. Bizda mana shunaqa birta hisob-kitob qilinmasa kerak deb o'ylayman. Masalan, yiliga qancha mutaxassis bitiryapti o'qishda? Hamma yoqda ishchi o'rni qancha? Bunday bir statistika bo'yicha hisob-kitob qiladigan odam yo'q shekilli. Shu ishchi o'rin bormi, yo'qmi, kadrlar chiqib o'rish kerak shekilli. Manacha. Mana endi meni qiynayotgan muammo shu. Dalil ichimdagimdagi gaplarni gapirgan bo'lsam, chiqib ketish qolyapti-da qisqasi. Endi xudo xolasa shuni plan qilyapman. Yevropa davlatlarida birortasida yashamoqchiman, to'g'ri.
Farg'onalik tarix bo'yicha yosh o'qituvchi Temurjonning fikr mulohazalari edi. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitirishni tinglayapsiz. Erkin mikrofonga telefon qilgan surxondaryolik suhbatdoshimiz Abdullajon, dalalarda paxta tugul g'o'za poya ham qolmayotgan bo'lsa-da, O'zbekiston paxta rejasini bajargan bo'lsa-da, maktab o'quvchilari terimga majburlab chiqarilmoqda dedi.
Paxta plani to'liq respublika. Shuning o'zi hali paxta davom etyapti. Mana 1 noyabrgacha deyapti. Maktablar ochilibdi. Maktabga borarkanda o'quvchilar 2 soat dars o'tarkanda dalaga ketar ekan keyin. Paxta tergani majburiy. Paxta terib kelar ekan har kun.
Majburiy.
Paxta qoptimi o'zlar?
Maktablar. Talada paxta yo'q. Hamma tomon o'tin o'rilgan. Hozir ko'ryapman, o'quvchilar shu o'tin o'rilgan, shular ichida tergilayapti paxtani. Ha, o'zi.
Paxta payasi olib ketilgan daladan.
Ha, olib ketilyapti. Hammasi tomon o'rilyapti o'zi paya. Shuni o'zi payani ichida teriyapti o'quvchilar. Nimaga desa maktab kelyapti-da.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitishning navbatdagi sonini tingladingiz. Eslatib o'tamiz aziz tinglovchi, bu tinglaganlaringiz o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ammo sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik muxbirlari sizlarning qo'ng'iroqlaringizni qabul qilib olishga va ularga javob berishga shaylar. Marhamat, o'zingizga qulay vaqtda bizga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Ozodlik muxbirlari esa bunga fursat bo'lishi bilan sizga qaytib qo'ng'iroq qiladilar. Ozodlik to'lqinlarida eshitilgan fikr mulohazalarni esa bizning internetdagi veb-saytimizda ham topishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Ushbu to'lqinda tinglaganingiz barcha lavhalar matni bizning internetdagi veb-saytimizda, marhamat qiling. Shu bilan suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Bir necha soniyalardan so'ng esa suhbatimiz o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.